zate, rycersnice same bogate. Czy nie masz nas czasu, da wskoczył na nit, posłysza resz nas, kaje noga na sit. Od zdrawa do zgoje, malce politkę, lubię zryć sportnik jako błosne witkę. Jako imię dwozy, tako ją narawi, powijam skauty u prwi postawi. To no, dosta rybnoza, ale trybajesz wit, tebi drugim bo lepszy ta svit. Zajemi serce z najbolszego wira, nasza prakwica je prawa i zbira.
Ladoskop.
Prijazen pozdrav, v tokratni oddaji se veselim pogovora z mlado, a izredno. V svet jo je opazil violinistko Patricijo Avšič. Patricija, lep pozdrav.
Lep pozdrav.
V veliko veselje nam je, da si si vzela čas, preprosto zato se je povsem razumljiv razlog, ker si veliko po svetu. Ja. Zato je na mesto vprašanje, kako usklajuješ vse skupaj.
Torej, meni je najprej zelo zanimivo vse to potovanja, tekmovanja, koncerti in zaradi tega mi ni težko recimo pomisliti, kam rabimo se iti in plan, ko je pač toliko teh stvari, ni težko vse usklajevati. Sicer se šolam na domu, kar je precej lažje tudi, to pomeni, da na konc leta opravljam potem vse izpite. Vsak teden ob četrtkih hodim na Dunaj, ponovat do popodnevih vadam, popodnevih se počim. Jaz sem opisana v osnovno šolo Lojzija Šuštarja, že od prvega razreda. Ta šola je meni zelo všeč zaradi tega, ker je nekako zelo dobro vzdušje. Predvsem lepa šola je, lep prostor je, tako zelo velik okn, zelo velik svetlobe in to mi zelo všeč. Tudi učitelji so super. Predvsem lepo vzdušje je in prve 4 leta, ko sem bila v šoli, sem se zelo dobro počutila in vse ti duhovne obnove, recimo praznovanja za Božič, to meni zelo všeč, pa adventni se mi je tudi zelo všeč. Tako da velik teh dejavnosti in teh potovanj, ko smo mi bila zelo všeč in še zdaj pač, ko pridem na izpite, mi je nekako domače vse to skupaj, tako da je zelo lepo. No.
Pred intervjujem sem pogledala, kolikor mi je bilo na voljo videoposnetkov z različnih mednarodnih tekmovanj svetovno uveljavljenih, kjer se zbirate največji talenti sveta in si ne dovolim, da bi zdaj začela naštevati, katere nagrade vse so v tvojih rokah, Patricija, ker bi zagotovo kakšno izpustila ali pa morda ta vrstni red po zahtevnosti ne bi bil pravšnji. Zato mi oprosti, pa te prosim, če nas, Patricija, ti upeleš v ta svoj izjemen, virtuozen in vrhunski violinski svet.
Sem do zdaj nastopila že na zelo velik tekmovanjih. Prvi je Jeno Hubaj tekmovanje, to je na Madžarskem. Sem dosegla zelo velik uspeh, dobila sem prvo nagrado in potem tudi 2 posebni nagradi. In že od tega tekmovanja sem imela jaz ogromno potem koncertov, pa igranja na festivalih in pa še zdaj imam v bistvu obljubljeno več koncertov. Potem naslednje tekmovanje je bilo Jankiljevič tekmovanje, ki je bilo online tekmovanje. Sta bile 2 starostni kategoriji, jaz sem pač spadala v mlajšo starostno kategorijo in osvojila sem prvo nagrado v svoji kategoriji in tudi glavna nagrada tekmovanja, ki pa pač se odloči od mlajše in starejše starostne kategorije. Potem naslednje tekmovanje je bilo Kogan tekmovanje, to je tekmovanje enega vrhunskega violinista. Tam sem tudi osvojila prvo mesto in prvo nagrado na tekmovanju. Pred kratkim sem bila pa tudi na madžarskem tekmovanju, virtuozi. To pa v bistvu se zbere teh 5 držav tukaj v okolišu, to so Madžarska, Češka, Poljska, Slovenija je bila kot gostja povabljena, pa še Slovaška je bila. In iz vsake države, imajo že v bistvu v vsaki državi imajo audicijo in zberejo 4 iz vsake države, ki potem grejo kot predstavniki tja tekmovati na Madžarsko. In mene so zbrali kot te 4 in tukaj sem tudi osvojila torej prvo nagrado v Sloveniji in glavno nagrado celega tekmovanja.
prvo tekmovanje na Mačarskem, ki si ga omenila, ti je na široko odprl vrata.
Ja, so, v bistvu so vsa tekmovanja taka, da je potem obljubljenih, če pač dobiš prvo, drugo mesto, drugo oziroma tretjo. Veliko koncertov, ogromno teh festivalov, tudi ne vem, pač obljubljene so nagrade, kot nekje bila obljubljena violina za prvo nagrado. Tako da ja, veliko odpre poti ta zmaga na tekmovanjih.
Tekmovanja so del tvojega glasbenega sveta. Če se odločiš, da bo to tvoje življenjsko delo, tvoja življenjska izbira, sodi to zraven, je to del tega, zato je pa krasno, da rada potuješ, odkrivaš nove kulture, svetove, da te to ne utruja.
Ne, mene ne utruja to, sploh ne, zato ker je zelo zanimiv skozi odkrivati nove stvari. Mlade violiniste, s katerim se posrečujemo, pa se pogovarjamo. Sicer imamo vsi malo težave z angleščino, ampak pač se pa domenimo skupaj na konc. Tako da ja, je zelo zanimiv spoznavati tudi nova mesta, ko so ogromna so in potem pač vedno, ko je kaj prostega časa med tekmovanjem, si gremo in si ogledamo. Predvsem cerkve so zelo zanimive, zaradi tega, ker so recimo na Mačarskem, smo šli dve pogledati in so res tako ogromne, veličastne, tako da je res čudovito.
Praviš, da se redno srečujete z mladimi violinisti, ki so tebi zelo podobni in sorodni. Na odru je resno, to ste neverjetno zbrani, tam ni prostora za kakršnokoli odstopanje, sproščenost pa zadiha v zaodrju. Ste zelo prijatelji med seboj, je ta prijateljska naveza med vami nekoliko lažje, ker se tudi razumete, ker vendarle živite malce drugače kot ostali vrstniki.
Torej na tekmovanju je v bistvu, jaz še nikoli nisem tako doživela, da bi bili tekmovalci, med katerimi jaz tekmujem, tako, da bi bili nekak napeti, da se ne bi hotel pogovarjati ali pa je tatska.
Vsak zase.
Ne. Ni tako. So zelo odprti ljudje, večinoma v bistvu skoraj vsi, v zaodorju potem vedno, ko je pač je naslednji tekmovalec in si že vedno zaželi srečo, potem tisti čestita. Poleg tega pa se potem pogovarjamo tudi drugi, ko se drugič srečamo, pa v hotelih smo ponavadi skupaj, ker je tako pač organizacija. Tako da ja, je veliko prijateljskih odnosov, ni tako, da bi bili napeti med sabo.
To je pa zelo lepo slišati. Patricija Avšič, kar to ti tudi budri, potrebuješ tudi družbo, svoje sovrstnike in verjetno se tudi v tebi ta želja po še več prebuja, povsem spontano in razumljivo. Prihajaš iz glasbene družine.
V bistvu vsi moji sorodniki so glasbeniki. Moj oče, ki me tudi začel učiti in me še zmerom uči in mi pomaga, je pač vrhunski violinist in on še vedno najde neke stvari pri meni, ki še niso dobre, tako da je to super. Potem vsi v moji družini igrajo, Klara, moja najstarejša sestra, je v Zagrebu, zdaj je končala tretji letnik, prvo diplomo bo dobila, ona igra čelo, zdaj gre pa midve naslednjo leto skupaj študirati na Dunaj, kjer bo pa ona na masterju pri eni odlični violončelistki. Moj mlajši brat David je violinist in on je tudi res vrhunski v tonu, v tehniki, prav zelo presenetljivo igra. Je že nastopil velikrat z orkestri na večjih koncertih pri nas v Sloveniji. Vsi moji sorodniki, mojstrici in tete, vsi neki igrajo, predvsem v bistvu godala, ampak so tudi klavir, je noter tudi klavir.
Violina, Patricija, zakaj prav ta inštrument?
Torej, ko sem bila jaz mehna, stara sem bila 4 leta, moj oči je skos vadil violino, ko je vadil pač, ko je bil v operi, je delo in je mogel vadati, pa tudi zase je vadil veliko violine. Moja starejša sestra Rebeka jo je tudi on učil takrat in jaz sem poslušala in tam sedela in sem si zelo želela tudi svojo violino, dobiti svojo mehno violino. In potem sem jo res dobila za 4. rojstni dan, sem dobila svojo prvo mehno violino in meni je v bistvu zdaj violina tok nekak veličastni inštrument, tok ima lep ton in tako, da mi je pač skos nekaj moraš odkrivati na nej in je zelo zanimiv se skupaj, ni tako, da bi mi treba bilo spodbujati.
Kakšne imaš zdaj?
Zdaj imam že največjo violino, ki obstaja, to je celinka in moja zdajšnja violina veliko bolj zveni kot tista mehna violina in je čudovita, tudi dala sem ime, torej je od italijanskega goslarja Paolo Vettoria, ime je Žanet, po eni mojih najljubših, najboljših violinist vseh časov.
Patricija, kako si gradiš v mislih, ko razmišljaš svet naprej? Kakšno življenje si želiš, kakšni so tvoji cilji, ker res trdo delaš? In lepo je videti, ko pripoveduješ, imaš iskrice v očeh, to pomeni, da si z vsem srcem predana. Violina je tvoja izbira?
Torej, jaz sem že v bistvu 100% odločena, da bo violina moj poklic. Želim si nastopati na velikih tekmovanjih, zdaj se pripravljam na eno zelo veliko violinsko tekmovanje, Menuhin, ki bo leto 2024, pa tudi na drugih še večjih tekmovanjih, kot so recimo Queen Elizabeth tekmovanje, kot so recimo Sibelius tekmovanje, Vinjavski tekmovanje, to so res največje tekmovanje, ki obstajajo. In to mi je tudi nek cilj, da bi nastopala na teh tekmovanjih, tekmovala. In cilj mi je tudi nastopati na velikih koncertih, na velikih festivalih, ker to, ko srečuješ, če si pač nastopaš res na velikem festivalu, srečuješ same te največje glasbenike, pa ni nujno, da violiniste, tudi dirigente, čeliste. In vsi so ponavadi zelo, zelo tako v redu ljudje, zelo prijazni. Moj cilj je tudi pač predvsem nastopati solo z orkestrom, ker to je meni najlepše z orkestrom, ker se nekako ton združi tako med sabo in vsi smo pač tam z nekim istim ciljem, da bi bilo res to nekaj najboljšega.
Kako se na tekmovanju vrstiš, ker praviš, želim si, kljub tvojim izrednim uspehom, si mlado dekle, pa vendarle se s tolikimi uspehi že lahko pohvališ. Človek bi si mislil, ki ne prihaja iz tega sveta, da je to že avtomatična vstopnica v ta svet, v ta vrhunska tekmovanja, potem, ki jih lahko gradiš naprej. Ampak me zanima, kakšni so pogoji.
Torej, za vstop na ta velika tekmovanja, je treba biti res tehnično zelo sposoben in v tonu zelo, tako da imaš lep ton, ker če imaš eno, drugega pa nimaš, to ni mogoče, ker so vsi te, ki pride na ta velika tekmovanja, najboljši, ki se jih da dobiti. Zaradi tega, ker vedno, kot v bistvu za opis, pošlje še nek posnetek, ki se moraš posneti in to pač profesionalni posnetek in zaigrati recimo 3 skladbe, potem te složi tako izločijo, v bistvu, ko posnetek slišijo. Moraš tudi seveda pri opisu opisati vse svoje uspehe in če pač jih ni dovolj, te tudi izločijo. In tako je veliko v bistvu teh stvari, ki pridejo in ki prideš časo res tam sami vrhunski violinisti.
Kako se soočaš z vsem tem? To je, za nekaterega bi to bil lahko pritisk, ob katerem ne bi zdržal, bi podlegal. Ta notranja moč, gotovo, strdnost.
Torej, men predvsem prepričal vse to je moj oče. On je violinist in je imel že od takrat in še zdaj ima neko voljo in neko navdušenje nad violino in pač tudi jaz sem ga zdaj nekako se ga nalezla, tako da mi je mi nič ni tako pretežko, če je kaj tako, o, koliko je pa tega programa pa to, pa sam vadot bom mogla pa se zelo potruditi in on mi bo sigurno pomagal in moj profesor zdaj, ker je on je tudi zelo, zelo tak v redu, profesor zelo prijazen, ima pa tudi zelo veliki idej, tako da je super.
Zdaj na Dunaj praviš, se voziš vsak četrtek. Kaj pa Gradec, tudi tam si se izobraževala?
Ja, tudi zdaj še. Jaz sem v bistvu še najprej upisala, torej pri 12 letih sem šla k profesorju na Dunaj, enemu zelo res najboljših profesorjev na celem svetu bi lahko rekel, to je profesor Boris Kušnir. On je sicer iz Rusije, ampak se je preselil v Avstrijo in zdaj tam deluje. On v bistvu uči na 2 akademijah, v Gradcu in na Dunaju in zato sem se jaz najprej upisala na Grac. Pač z željo, da bi imeli še več ur in tako tudi profesor je to želel, sem se upisala potem še na Dunaj, tako da sem jaz zdaj upisana tudi še na 2 akademijah.
Osnovno šolo boš kmalu končala in potem se tudi ti seliš v mednarodni prostor, ko bo verjetno lažje tudi koordinacije potem za tvojo družino, ki te seveda zdaj zelo podpira, ti stoji ob strani. Veliko je tega prilagajanja, pa ker nisi sama, ne, za tebo je še bratec, ki ima tudi svoje glasbene poti. Kako tudi znotraj družine izbirate tekmovanje? Ali ima vsak, čeprav ste vsi glasbeniki na zelo visokem nivoju, pa vendarle gre pot vsakega nekoliko drugače?
Ja, to
se veš, da se ne prekrižate, da ni treba izbirati, bova šla zdaj oba, greš ti na to tekmovanje, jaz na ono. Znam vas sprašujem kot povsem laik.
Okay. Torej, ja, pri nas v družini je kar precej težko to sklajevanje. Klara mora v Zagreb vsak teden, pa še ni polno leta, da bi lahko vzela avto. Jaz moram na Dunaj, David tudi hodi na tekmovanja, bo šel na tekmovanje, zdaj recimo v Italijo, vosta pri nas recimo samo oči in mami, za kakšen vlak recimo, ki je David še premejhen. Tako da je pač moja starša starša sta zelo požrtvovalna, se zelo trudita in tudi vse te stroške in vse to je zelo težko pokriti, ampak pač nekako pridemo skozi in je super, pa nikoli nista tako, da bi bila, recimo, okay, zdaj pa tako težko, zdaj pa tega ne bomo mogli. Vedno je tako dovolj je vsega, bo že nekako šlo. Tako da, kako pa uskladimo to? Torej, Klara je zdaj se začela voziti z vlakom sama, recimo, Zagreb. Ko pa šle pa midve na Dunaj, bo pa ona stara že 18 let, tako da bo potem ona vozila lahko in mi bo večino časa tam, tako da sploh ne bo treba voziti iz Slovenije na Dunaj, tam pa lahko vzamemo tramvaj, tramvaj ali pa taksi ali pa karkoli. Za Davida pa je pač tako, da ga vozimo zaenkrat še. Se v bistvu vsak četrtek gremo torej jaz, oči in David na Dunaj z avtom, kar je precej težko, ker je okrog 4 ure vožnje. 4 ure naprej, 4 ure nazaj, ampak pač jaz, kot sem rekla, se oči želo truditi in mu to ni težko, mu je nek izziv iti tja.
Popestrite se tudi samo pot, lahko se veliko spoznavate, se pogovarjate, smejite.
Med potjo mi naredimo ogromno stvari, ki bi jih mogli doma. Predvsem se pa učimo recimo za šolo, ker je zelo to dober porabljen čas zaradi tega, ker pač si primer, se skozi voziš, sediš in kaj češ delati, pač lahko jaz skozi okon, ampak se mi bolj učimo. Oči dela z Davidom, ponovati jaz delam sama, porabimo pa tudi za veliko pogovorov in se ogromno pogovorimo o ne vem vsem. Potem porabimo tudi za pisanje različnih sporočil ali pa tega, ali pa za načrtovanje, ali pa za prijavo na tekmovanja. V glavnem, vožnja je zelo uporabna za nas.
Patricija Avšič, violinistka, je z nami, ki opozarja nas tako na domačih kot tujih glasbenih odrih, če ste jo poslušali, naštela je tudi vse svoje dosežke. Patricija, si pa kljub vsemu tako trdna, tako iskrena, dostopna, morda tudi okolje, čeprav praviš, da se šolaš doma, ampak vendarle, ne, izpiti so pa do tebe ravno takšni, kot do vseh ostalih, je treba usvojiti določeno znanje, zato da lahko napreduješ. Kaj pa sicer vrednote, to življenje, družina ti veliko pomeni, kot slišimo, prijateljstvo tudi. Kako so pa te prihajale vate? Ima glasba tudi tukaj zraven?
Torej, če si pač res glasbenik, tudi hodeš na te tekmovanja in tam je ogromno teh mladih violinistov in tukaj srečujem pa, ko grem na izpite, tako da teh prijateljev ali pa kogarkoli je ogromno, ali tukaj ali pa v tujini. Tako da pač se skozi z nekom pogovarjaš, z nekom srečuješ, ni tako, da bi bil skozi sam, ali pa recimo, ko se šolam na domu, ni tako, da bi bila recimo, ki je osamljena ali pa to. Če pa ne hodim na tekmovanja, recimo pa ne srečujem tistih mladih glasbenikov, imam pa brate pa sestre, ki se z njimi zelo dobro razumem. Imamo tudi 3 pse doma, tako da se lahko z njimi igram, tako da nikoli ni tako, da bi bila recimo osamljena.
Vesela deklica si, no? Veselo mlado dekle.
Ja.
Si že od nekdaj takšna, radoživa?
Ja, jaz sem bila, v bistvu sem v družini jaz pa David, sva predvsem zelo živahna, energična in imava rada zelo velike take izive. Zdaj recimo mi bomo začeli študirati, oziroma smo že, pa smo pol malo prekinili, zdaj imamo pa spet začeli z judom, to je borilni šport, ki je dober za v bistvu vse skupaj. Nama z Davidom je strašno zanimiv, tudi moje starejši sestri Rebeki je zelo zanimiv, tako da ja, smo zelo pripravljeni za vse, kar bi se lahko tako zanimivo dogajalo.
Tudi borilni šport sprošča energijo, ti pomaga tudi na odru, če so kdaj kakšne napetosti, čeprav praviš, da s to nervozo niti nimaš težav.
Ne, nimam težav, ampak je, pač, če se ukvarjam športom, je dobro zaradi vseh teh koncertov, ko je, da imaš tudi, da si tako fizično pripravljen za vse, za vsa ta potovanja, ker ni nujno, da spim recimo vsak dan 9 ur. Spim lahko tudi na vožnji, če je treba, spim lahko kjerkoli, tako da se potem res ne spim, tako da je tudi ta judo dober. In tečemo vsak dan, je to zelo v bistvu potrebno za to, da lahko spelaš vse to skupaj. Mene pa tudi zelo sproščujoče in mi zelo všeč to.
Tvoja starša absolutno veste, kaj počneta.
Ja,
da je tudi gibanje, da ste na svežem zraku, tek omenjaš.
Ja.
Dan ima za vse toliko ur, ampak vi ga znate ta dan zelo dobro izrabiti.
Ja.
Zdrav red, dobro dene, Patricija te ne obremenjuje, ampak ti daje varnost, kako se ti soočaš s tem, ker veš, kakšen red dneva imaš.
Ja, torej, v bistvu pri nas je vsak dan skor malo drugačen, ker se imamo nek red in tako, ampak skozi se nekaj pride vmes, ko se spremeni in lih to je najbolj zanimiv pri nas. Ker smo skozi malo bolj posebni, ko ostali. To je nekako prišlo v navado, da je skozi nekaj posebenega, tako da ni težko, imamo red določen in je superno.
Kaj te še vse čaka zdaj v naslednjih dneh?
Jaz se zdaj pripravljam recimo za Telemann tekmovanje, ki je zelo zahtevno to tekmovanje, spada med velika tekmovanja in pripravljam zdaj s profesorjem. Tako kot sem pa že rekla, se pripravljam pa za eno ogromno tekmovanje.
Tako 24.
Ja, leta 2024, ampak je pač te velika tekmovanja, to ne moreš pripravljati kot 3 mesece prej, ampak je treba pripravljati 3 leta prej, če želiš dobiti neko nagrado na tem tekmovanju. Tako da jaz sem se zdaj začela že v bistvu že pred časom pripravljati. Sem pa imela zdaj recimo pred kratkim koncert z Placidom Domingom na Madžarskem, ker sem zmagala na teh virtuozih tekmovanju in za glavno nagrado je bila pač nagrada, da jaz igram z...
Kako je bilo?
Ja, super je bilo. Torej, dvorana, kjer smo igrali, to je bila toliko ogromna dvorana, da v bistvu še nisem videla. Se mi zdi, da je šlo noter okrog 7000 ljudi in vse je bilo polno, ljudi je bilo ogromno, ampak meni je bilo to všeč, kot če je to ena mehna dvorana. Domingo, on je res zanimiv človek. Zelo prijazen sicer je bil do mene tako, malo se heca, ampak je tudi zelo resen na te glasbi, razume to glasbo, tako da so se imela super v bistvu. On je dirigiral, to je bil koncert, ko je v bistvu njegov koncert in on je imel ogromno teh pevskih točk, nastopala sem tudi jaz z njim, ko je on dirigiral, igrala sem pa španski ples.
Ko sem te opazovala na video posnetkih, upam, da te v kratkem vidim še v živo, ki na kakšnem odru, bova tudi to podelili s poslušalci, morda bi te radi spoznali tudi oni v tej vlogi, me je navdušila tudi tvoja sproščenost, domače okolje.
Meni to res mi ni nekako težko, da je toliko ljudi, da je tako. Meni je veliko bolj, da je toliko ljudi. Kako bolj me napolni z energijo tako in tako ogromna dvorana, da igram še bolj tako energično, še bolj zanimivo. V bistvu pa se nekako jaz ne oziram na začetku koncerta, v bistvu sploh ne vem, koliko bo ljudi, zaradi tega, ker ne gledam na odr. Na začetku koncerta sem bolj zbrana, sem vase, pol na konc, ko zaigram, pa ponad pogledam, koliko je občinstva šele.
Čmrljev let, 3 žirantje, vzadaj tvoji vrstniki verjetno. Kaj se je tam dogajalo? In potem, to je bilo pa za Guinnessovo knjigo rekordov.
Torej, ta Čmrljev let, skladba, dolga 2 strani in za njo se je postavila Guinnessov rekord že nekaj časa. Zdaj nazadnje je postavil vrhunski violinist David Gerard in on je igral okrog 1 minuto in 5 sekund ta Čmrljev let. To skladbo je najdel moje oči in on je rekel, pa dajmo poskusiti, sigurno je to dobro, da ga igraš, oziroma dajmo ga narediti za Guinnessovo knjigo. Ne? In potem sem jaz to vadila in stopnjevala tempe in imela sva vsake tok časa preverjanje, kako mi gre. Potem sem v bistvu jaz prišla na tako hiter tempo, da sem zaigrala to v 58 sekundah, torej pod 1 minuto. Na teh virtuozih sva to midva povedala in so oni rekli, odlično, super, ne, in bomo mi to naredili. In potem po mojem igranju na odru je tako za odr je tam zraven in tam so bili vsi tekmovalci in te dva. To je bil torej sin od Dominga, pa ta gospa, napovedovalka. In potem sem jaz pač mogla zaigrati ta Čmrljev let. Brez nekih ogrevanj, brez da bi vadila prej pol ure, ampak pač, če želim ga nek zaigram za Guinnessovo knjigo ali pa ne. Tako da potem sem ga jo zaigrala v 58 sekundah, kar orang presegla Guinnessov rekord, ker 1 sekunda se že ful pozna, to je bilo pa veliko več sekund kot 1 sekunda. je bilo tudi to doživetje superno.
Pa se bo kaj zgodilo, boš opisana?
Z Guinnessovo knjigo je tako, da veliko je v bistvu komplikacij s tem, kdo lahko to naredi, a je to res sigurno. Bi jaz mogla iti, ne vem, tja v London, se mi zdi to zaigrati, da bi to oni res videli v živo. Ampak s tem se jaz ne obremenjujem, jaz sem zaigrala in jaz vem zase in moja družina ve, da sem jaz podarila rekord, drugo nam pa v bistvu ni pomemben.
Pa zagotovo tudi glasbeni svet, ki vas spremlja, vas, ki ste izredno sposobni, ki ste res v vrhu glasbenih talentov v svoji starosti. Patricija, si mi prihitela, pa si že sama povedala, kaj je s tem ogrevanjem, ker pri čmrljevem letu je izredno hitro premikaš in prstke na obeh rokah. Kakšna zbranost? Ste z očetom kakšno svoje ogrevanje razvili ali?
Torej, ja, moj oče ima res pač, ja, ima talent za to, kako naresti dober. Jaz se ne ogrevam, če imam recimo časa 15 minut pred nekim koncertom. Se jaz ne ogrevam s to skladbo, katero igram, tudi malo mogoče kakšna mesta, ampak večinoma se pa ogrevam z neko tehniko, z kakšnimi vajami, recimo mi imamo eno knjigo Galamjana in tam smo najdeli mi ene najboljše te vaje in smo to probali in res dela in to zdaj uporabljamo še pri Davidu in s tem se ogrejemo in v bistvu ogreješ vse prste, vse strune, čez pač vse lege greš, tako da je super in to ogrevanje tudi odlično pač in pomaga, no, je v redu.
Biti moraš pa zelo pazljiva s svojimi prstki.
Ja, doma, recimo, kaj kakšno delo, veliko popravljamo, veliko obnavljamo, tako da moram biti zelo pozorna in veliko stvari, tako rabim bolj paziti, kot če ne bi bila igrala violine. Si rabim dati večkrat rokavice, gor tudi recimo, če je mrz zelo, ni v redu za moje roke, ker nastane zelo razpokane, tako da in si jih moram vsak večer tudi s kremo namazati, imeti rokavice zunaj, tako da je malo drugač, pa tako, pa recimo ne smem se umivati rok pred koncertom, ker če ne so blazinče čist take mehke, tako da je nekaj stvari, ki jih je treba paziti, ampak nič proti violini in samo temu.
Patricija Avšič, kje te lahko vidimo? Ta je veselje gledati, občudovati to princesko, kakšen je tvoj nastop, samozavest, glasba pa sploh, kako pripričajo ti tvoji zveni in toni, pa tisti, ki te stvari znajo še bolj podrobneje razbirati, bodo še bolj očarani kot jaz, ki sem povsem laječna v tem svetu. Kje te lahko vidimo?
Po kratkem prišel ta posnetek iz koncerta z Domingom, bo sigurno nekaj na spletu, to lahko pogledate, potem tudi ta telematekmanje, to se bo prenašalo v živo, tudi tam lahko vidite, potem bodo pa recimo koncerti na festivalu, bom igrala to poletje zaradi Hobaja in zaradi teh virtuozov, potem mi bomo recimo s tekmovalci iz teh virtuozov 15 je zmagali iz petih držav, bomo naredili nek svoj CD in posneli neke skladbe, tako da v bistvu bo velik teh stvari in bojo počastko prihajale tudi na splet, tako da bo tudi tam možno gledati.
Pa še to vprašam, katero skladbo pa ta trenutek igraš?
Torej, v bistvu pri meni tako, da samo eno skladbo igram, ampak je tako recimo za ta menu, in kot se zdaj pripravljam, rabim okrog 10 skladb ali pa še več. Poleg tega pa rabim še to tehniko, za te bolj tehnična mesta. Zdaj jih lahko nekaj naštem, kaj hvadam, no. Telemann, Beethoven sonata, sonatina, terceto, to je za tri, za dve violini, za violo. Zdaj rabim tudi improvizacijo vadati zaradi tega menjuhinja, pa Cigana recimo in Kreisler tamburin, Vnjavski koncert in sa tehnika poleg vsega, Perpetuo mobile in tudi čmrljev let poleg tega. Pa še s moja sestro Klaro, ki igra čelo, smo mi dve pred kratkim ustanovili duo, String Sisters se imenujeva, in nastopa tudi mi dve zelo veliko, tako da zdaj bova začele spet eno novo skladbo in nam je to tudi veliko veselje.
Patricija Avšič, iskrena, iskrena hvala za obisk v našem studiu, za polurni pogovor. Verjamem, da je to le uvoden pogovor v našem etru, eden od uvodnih, potem pa se veselimo vseh nadaljnih srečanj, da bi se vam življenje odpiralo, vas osrečevalo, ker vi nas osrečujete z glasbo. Hvala.
Hvala, hvala tudi vam.
Thank you.
Mladost. Skok.
Mladost na frekvenci.